Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 7-nji oktýabr Kepleriň ýekşenbi güni. Kepleriň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz meni ýogşanan nurlan tanış edýär. Brett Kavanaugh Senatda gapma garşylykly seçki tasdiklenenden bir näçe sagat soň ABŞ-nyň ýokary sudunyň 114-nji sudyasy hukmyny suwutda gurulan hususda barada kasam kabul etdi. 6-njy oktýabrda bolan kasam kabul edişlik gözlerçe anti Kavanaugh protestçiniň Washingtonny ýokary sudun basgançaklaryny eýlän wagtynda geçirildi. Polisiýa 6-njy oktýabrda bu protestçileriň 164-üsiniň tutsak edilendigini aýtdy. Respublikanlaryň kontrollugynak Senat 6-njy oktýabrda Kavanaugh-nyň peýdasyna 50-48 ses berdi. Bu ses verişlik Kavanaugh-nyň kandidaturasy üstünde turan çekeleşikli dagwany soňlady. Bu çekeleşik onuň 1980-nji ýyllarda jynsyzlygdan azar beren aýallarynyň aýyplamalary bilen güýçlendi. Kavanaugh özüni ýöňkülýän günäleri ret etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Kansasda geçen siýasy ýygnanyşyna barýan wagtynda Kavanaugh-ny demokratlar tarapyndan edilen aýylgan hüjüme garşy durup bilenligi üçin tarif etdi. Owansanyň Wardak welaýatynda Taliban söwgüşçüleri bilen bolan söwgüş wagtynda adından 7 polisiýa ofiseri öldürildi diýip resmiler aýdýarlar. Taliban söwgüşçüleri 6-njy oktýabr günü giýişlik Sayyid Abad etrafyna hökümet binasyna ot berdiler we beýlik 6 ofiser bilen birlikde etraf polisiýasynyň başlygyny öldürdiler diýip welaýat gubernatorynyň sözçüsi aýtdy. Abdulrahman Mangalın sözlerine göre Taliban barlığı nokatlarını veyran etti hem de şehrin kâr bölüklerinin elektrik toğunu kesti. Owan howpsuzlyk güýçleri bu hüjümi ýerine serpikdirdi, emma atşyk kişinlik hem dowam edýär diýip mangal aýtdy. Talibanyň sözçüsi Zaýbullah Mujahidiň çap eden beýanatynda jeňçileriň Sayyid Abad etrafynyň merkezini we onuň töwereginäki barlyk nokatlaryny ele geçirenligi aýdylýar. 2-nji oktýabrda Sowud Arabistanynyň Istanbulda konsulluğuna girili wäri tapylmaýan tanymal Sowud jurnalistiniň ykbaly barada gorku howatyrlar güýçlenýär. 6-njy oktýabrda sitirlenen türk çeşmeleriniň sözlerine göre Sowud Arabistanynyň täs giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salmanyň tankyçysy bolan Jamal Khashoggi öldürilen röýdüp çak edilýär. Ada edilmedik resmileriň biri onuň ýörüýti öldürmek üçin iýerilen Sowud topar tarapyndan öldürilenini aýtdy. Konsulluğun bir resmisi baydilyanların esassızlığına etdi ve Sowud derneğçilerinin kovupsuzluk delegasiyasının İstanbul'u Khashoggi'nin yitirim olmağını dermemeye gelinliklerini sözünün üstüne koştu. Türk prokurorları bir iş koyunca cenayet derneğine açtılar ve Şahzade bin Salman Türk hakimiyetlerinin konsulluğu gözlük aktarışı işlerini geçirmek için gelip bilecektiklerini özlerine yaşarar yalladın yokluğuna etdi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi Khashoggi'nin ýitirim bolmagyny düşünýär sormak üçin Sowud Arabistanynyň elçisini çağırdy. Iranyň parlamenti kanunlary halkary standartlaryna laýyk getirmek we ýurdun bemganyň terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy konwensiýasyna goşulmagyny ýol açmak maksady edýän kanun taslamasyny tasdiq etdi. 7-nji oktýabrda ses berişlikde bu kanun taslamasynyň peýdasyna 143 deputat ses berdi. 120 deputat garşy durdy. 5 kanun çykarjy bolsa saklandy diýip ýerli media habar berýär. Egerde biz bu konwensiýaga goşulsak, ähli problemalarymyz aýrylar diýip nemen kepillik görüp bilýär, ne de prezident diýip daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif parlamentdäki çekişme mahalyna aýtdy. Emma men oňa goşulmalygyň ABŞ-a biziň problemalarymyzy artdyrmagy hasken tutaryk görjegini bilýin. Kepillendirip biljek diýip Zarif sözüniň üstüne ýetirdi. Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu basym Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşokdygyny aýdýar. Bu geçen ay Orta Yer deňziniň gün ortasynda akasmanyna Rus aňty uçary Siriýanyň howa gorag uýuşlary tarapyndan urulyp ýykylandan soň iki lideriň arasyndaky ilkinji duşuşyk bolar. Netanyahu we Putin telefonuna urulaşyp wajyp howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dowam etdirmek barada alalaşyga geldiler. Israil lideri bu maglumaty 7-nji oktýabrda gepleşikleriň hiç bir senesini agdamazdan habar berdi. Putin bilen Netanyahu 17-nji sentýabrda bolan we 15 harbiýetiniň ölümine getiren uçur hadisasından soň ardından 3 gezek telefonuna urulaşdy. Orset bu hadisada bölekleriň Israil günäkärledi. Sebäbi şol wagt Israil uçurlary Siriýadaky Eýran nysanalaryna garşy reyt geçirýärdi. Ortetin gorunmak ministrligi Israýylyň urus uçurlarynyň Siriýanyň howa gorag uýuşlarynyň okundan sapmak üçin urus uçuryny bukulyp uçanlygyny aýtdy. Siz habarlary diňlediňiz. Gitler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogsun anygra. Bu hepde adatlygyň esas temalar, web-saýtymyzda iň köp okunanlar, New Yorkda Türkmenistan halky mejbur hökümete garşy geçirilen protest, häkimetleriň ýurda dolanýan raýatlaryň valyutalaryny aeroportda resmi kurssan manady urmaklary barada berilen habarlar boldy. Türkmenistanyň benzininiň 2 hissä gymmatlamagyna garaşylýar. Prezidentiň New Yorka diýen saparyny hukuk toparlar mejbur hökümete garşy çäre geçirýär. Bankomatyň önüne dören nowatda pensioner ýaşullar ýakalasygyň bäri ýany bolup dagwalasdy diýen atlan çap edilen makallarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine berdi. Bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny Türkmenistanyň mektep okuwçylary tensatýarlar. Ir durmuşa çykýarlar